Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Kiýew ýurdun bolup bolmazlygyny keskitläp biljek aýgytly söwgüş bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny duýdurmak bilen Russiýa ýurdun iki şäherinde ýerleşen Ukraina güýçleriniň daşyny gabamak tagallasyny güýçlendirip, günnäwer Ukrainadaky hüjümleriniň ählisine goşmasy güýç we injan dökmegi dowam etdirýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň günnäwer Ukrainadaky hüjümini güýçlendirmegi netijesinde Donbasdaky ýagdaýyň adatdan nasary kynlaşanlygyny aýtdy. Rus goşunlary şu gün etsenli öwrlerini galan ähli güýç kuwwatlaryny şu hüjüme zemletdip Zelenski 24-nji maýdan giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Siversk Donetsk deriýasynyň günnäwer we günbatar kenarlaryna ýerleşýän goşa şäheri. Severo Donetsk we Lizchansk şäherlerini ünsi jemläp, Rus goşunlary Donbasyň Ukrainanyň gödökçüligine galan iň günnäwer bölüginiň daşyny gabajak bolup, üç uwurdan öňede däýär. Duşman ähli güýjüni we tagallasyny Lizchansk we Severo Donetsk şäherlerini gabap almak üçin edýän hüjümlerine gönükdirdi diýip bu iki şäheriň yerleşýän Luhansk sewtiniň häkimi Serhi Haydaýa aýtdy. Şeýle-de Haydaý 25-nji maýda Russlaryň Severo Donetsk şäherine atan toplary netijesinde öten agşam parahat ilatdan 6 ýaşajynyň öldürilendigini habar berdi. Ukraina goşuny 24-nji maýda Donbasda Russiýanyň 9 hüjümini ýerine serpikdirendigini, Moskwa goşunlarynyň uçurlary, raket atyjy enjanlary, artilleriýany, tanklary, minamyotlary we raketalary ulanyp adyndan 14 parahat ýaşajyny öldürendigini aýtdy. Ukrainanyň Gorunmak Ministrliginiň Medvedev wekili Aleksandr Motuzyanyk 24-nji maýda günnäwer Ukrainada alınıp barýan töwüşleriň bu sebepden geljegini keskitläp biljekdigini aýtdy. Häzir biz Russiýanyň biziň ýurdumyza garşy ýaýwanlanýan giň gerimli agressiýasynyň iň işçiň pursatyna syýne diýip Motuzyanyk telewizionda halka görkezilen Medvedev ýygnagyny aýtdy. Günnäwer frontdaky ýagdaý adatdan nasary kyn. Tebäbi bir ýurdun ykbaly häzir şol ýerde çödülýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Şu aralykda Britan Aňtow gurulugynyň maglumatyna görä, Russiýanyň Ukrainanyň Odessadaky esas portuny petiklemegi netijesinde Galleks portuna gowy ýerden getirilýän buğday ýükleri bilen öwrüni dolup bolmajak gally ýetmezligi döredi. Britan Gorunmak Ministrliginiň 25-nji maýda çap eden günnelik maglumatyna çaklanmagyna görä, Russiýanyň deňiz gabawy howpy Ukraina portlarynyňdaky täzirçilik ýüklerini wehim salmagyny näçe köp dowam etdirse, üpçünçilik ýetmezligi esas alyk önlerinin bahalarynyň gitdigiçe ýokary galmagyna şonça kän itergi berer. Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen 24-nji maýda Russiýanyň deňiz gabawy netijesinde Ukrainada öňe baglanan buğday eksportynyň ýolyny açmak barada Moskwa bilen gepleşik geçirilmegine çağırdı. Russiýanyň Gara deňizdäki harwy gämileri buğday we günewakar çigitleri yüklenen Ukraina gämilerinin ýolyny baglaýar diýip von der Leyen 24-nji maýda Şweýsariýanyň Davos şäherinde geçirilýän bütünlüğe ykdysady forumuna ýüzlenip aýtdy. Russiýa edil energiýa buğdagyny edişi ýaly ady önümlerini hem global täsirleri bolan yara hukmunu ulanýar diýip Ýewropa Birleşiginiň wekili von der Leyen sözüniň üstüne ýetirdi. Uruş we Russiýa garşy giýrilen günbatar sanksiýalary gallanyň, nahar ýağynyň, dökünleriň we energiýa bahalarynyň ýokarlanmagyna alyp geldi. Köp ýurt, şol sanly iň garyp ýurtlar sarp edýän buğdaýynyň ýarysyndan gowragyny import etmekde Russiýa we Ukraina bilýär. Büyük yurt bilelikte dünyada sarp edilen buğdayın üstten yerine olayını eksport ediyor. Zelenski, Ukraynalılara Rusya'nın enzamlar ve yaraklar oyuncu artıkmaçlığını yenip geçmek için vakt ilen birlikte adattan nasarı tagalla etmenin gerek olacaktığına ettik hem de şu sebepten günvatar yurtlarının Kiyev'i has ağır yaraklar ile öpçün etmeğine çağırdı. Söwüşleriň dowam etmeginiň arasynda hüjümiň öz maksadyna ýetjekdigini wada berenliklerine garamazdan ýokary derejeli Rus rasmiýetleriniň ikisi Moskwanyň öňe süýüşmeginiň garaşygyşyndan has haýal barýanlygyny boýnaldy. Rusiyanın Kovsuzluk Genesinin sekretari Nikolay Patrushu, Rusya hükümetinin son kümöklete kogulaşmayanlığına ise Korunmak Ministeri Sergey Shoigu, önkü Sovet Respublikalarının Rusya yolbaşılığındaki Kovsuzluk yaranlarının yığınağına Moskvanın taşıga avalan şehirlerin ilatının evakuasi edilmek için öz hücumunu bilkastan hayalladanlığını öne sürdü. Şeýle de Rus resmileri Moskwanyň goşunlarynyň Mariupol suwlaryny minalardan arasalamagy tamamlandyklaryny 25-nji maýda Ukrainanyň günorta kenarlarından 70-e golaý daşary ýurt gämesinden çykmagyna mümkinçilik berjek ygtybarly koridorun açyljakdygyny habar berdiler.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com Şeyledi Türkmenistan'da tipikli değilik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz girip bilme için Sayfon 3 Proxy uygulamından peydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 Proxy uygulamı devamlı tazeleyin yer. Sol tebepli onu psiphon3.com Web saytından tähdilap durmagy unutma.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy korrupsiýada aýblanýan onlar çoğurta dereceli söwda resmiýetini aglap töwbe edýän görnüşde görkezilen birnäçe hepde soň Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurdun ýene bir sewtindäki döwlet dukanlaryna barlyk seljiriş işleriniň geçirilýändigini habar berýär. Yönü xabarçimiz bilen söhbetdeş bolýan yerli dükançıların käbiri barlyk seljiriş işleriniň töwereginäki korrupsiýa zynjyrynyň şikayet edip barlygçylaryň hem barlanylmalydygyny aýdýarlar. Redaksiýa xabarçymyzyň howpsuzlygyny nazarda tutup barlyk geçirilýän sewtiň adyny bu gezek aýan etmekden saklanýar. Maýyň 1-nji hepdesinde döwlet telewizioniýasy arkaly köpçülige mälim edilen barlyk seljiriş işleri resmi habarlara görä Ahal vilayetinin hem de Aşgabat şehrinin sevda dukanlarına geçirildi. Devlet dukanlarına barlaglar devam ediyer deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi şu günler barlag devam ediyen sevitten maglumat veriyer. Türkmenistan'ın sevda ulgumunu devlet dukanları ilan tarihine payok adlandırılayan subsidiyelinin adlık önümlerini paylamak işleri bilen borçlandırılayar. Yani yurdun dürlü sevitlerine yerli yaşayıcılar payok önümlerinin giyiciktirilayanin aydiyarlar. Köplenç payitahat Aşgabat'tan sevitleri veriyen barlagçılar göre Aýmagy ilatyň adyk paýlarynyň wagtly-wagtyna paýlanylmagy bilen bagly meseleleri seljermeli. Ýöne artyk radiosynyň ýerli habarçysy dükan işgärlerine salgılanıp hatta barlagçylaryň hem satyn alýanyny habar berýär. Gelýän barlagçylary satyn alyp bolýar we ýetmezçilikleri paranyň üstü bilen ýapyp bolýar. Barlagçylara berilýän para gaty ýokary. Ortaça hasap bilen 10 000 Amerikan dollaryny barlagçylara berseň ähli düzgün bozulmalary Gözü yumulyar deyip bir devlet dukanının işgari anonimlik şertini Azatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu meçberdek para bilen barlagçılar subsidiyelenen imit önümlerinin ilata hamalı vaatlı vaatını paylanan navarada hasavat tüyerler. Bu aralıkta yurdun dürlü sevittirin Azatlyk Radiosu'nun havarçılar bilen gurrun döş bolyan yerli yaşayıcılar ilatın adık paylarının giyiciktirilyenliği, vaatlı vaatını paylanmayanlığı ya da hili pes önümlerin paylanılyanlığı varada şikayet bildiriyerler. Yerli sevda resmiyetinin sözlerine göre barlagçylar diňe bir pul bilen çäklenmeýär. Ondan daşary barlagçylar gow yerlerde dinç almaly, olary naharlamaly, şeýlede olary dürli gymmat bahaly sowgatlar bermeli diýip sevda işgärleri gurrun berýär. Yerli sevda resmiyetinin sözlerine göre para diňe barlag seljiriş döwründe däleýsem, döwlet dukanlaryna wezipe paýlanşygyna hem rol oýnaýar. Sevda resmiýeti döwlet dukanlaryna bölüm müdürleriniň para bilen wezipe eýeleýänliklerini aýdýar. Ýöne bölüm müdüri Resminin sözlerine göre para bilen eýelen wezipesini para bilen dowam etdirmeli bolýar. Bölüm müdiri dukanlara gelýän haritlary hususy dukanlara satyp pulun belli bir bölegini başlyklara eltip berýär. Ähli dukanlaryň bölüm müdirleri bu zanjyr boýunça işlemeli bolýar. Başlyklar öz ýerine merkezi ministrlige ýibermeli. Welaýatlaryň üstünden aýlanýan barlaglaryň esasyna ýüşürilen pullar merkezi gowşurylýar diýip ýagdaýdan habarly söwda resmiýeti gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasyna görä Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew Sewda we daşary ara gatnaşyklar ministrligine korrupsiýa hem-de paraxorlyk bilen bagly ýol berilenini aýdylan jinayet işleri boýunça derine geçirilenini aýdýar. Onuň 6-njy maýda beren hasabatyna görä Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň Sewda bölümlerine dukanlaryna geçirilen barlyk feljerme işleriniň netijesinde uwuny ösümlik ýağyny açyk sewdadan girilip gymmat bahadan satan raýatlar ýüze çykarlypdyr. Munyň ýa-ni 14 raýatyň 8 ýyldan 20 ýyla Çinli türme tutsaluğunu hüküm edilenliği məlum edildi. Yöne yerli sivda resmiler barlıq felceriş işlerini hem para vermitin rol oynayan ona gyar. Eger de düzgün bozulmalar para bilen yapıp olyan bolsa, onu geliyen barlıqların üstünde hem barlıqlar olmalı. Hakikati görüyen, arası halal işleyen adamlar bolmasa, bu korrupsiya zınzırı devam eder deyip yerli sivda resmisi Atlandırılmalık şertini Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Azatlık Radyosu bu aydınlar boyunca Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarık Tısada Aravatnaşıklar Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sevitlerde geçirilen bağırlıkları köprünç prokuratur idaraları ya da yokuru gödöçülük palatası katnaşıyar. Üç şepte tevru gozul Akhalı Vulayet'in hem de Aşkavar Şehir'in Sevda olgunlarına geçirilen bağırlıklardan son Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov, Ministerler Kabinetinin Sevda Toplum Moyunçorunmasarı Çağrı Gılıç ve Berkayınç ıglan etti. Türkmenistan halkara korrupsiýa hasabatlaryny dünýä ýurtlarynyň arasyna iň ýerde gorunlary eleýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Bu ýyl Türkmenistanda mekdebi tamamlaýan uçurum ýaşlar soňky jaňdabarlaryny çäklendirilen görnüşde gutlaýarlar. Muňa garamazdan uçurumlaryň 25-nji maýda bellinilýän bu dabarlara çykaryan çykdyjylary ýurtdaky agyr ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşündigini aýdan ene atalara hasam köp agyrym salýar.
Türkmenawadyň ekli mekteplerinde güýçlendirilen gözökçülük ýoly goýuldy. Uçurumlara mekdepde geçiriljek soňky jaň dabaralaryndan soň toplanyşyp kafede, restoranlara gitmeli däldigi, oturuşyk gurnamaly däldigi, şeýlede giýişlik sagat 20-den soň şäheriň köçelerinde görünmeli däldigi tapşyryldy.
Diýip Türkmenawatly inatalaryň biri 24-nji maýda giýişlik habarçymyza gurrun berdi. Azatlygyň ýurdun beýleki künçeklerindäki habarçylary hem öz bolan tweetlerinde bu hili çäklendirmeleriň girdilendigini tasdikladylar. Häkimetleriň soňky jaň dabaralaryny EYM insim ýyl bäri çäkli görnüşde gurumlaşdyrmak ugrundaky tagallalaryny resmi derejede düşündürüş berilmeýär. Emma azatlyk bilen anonimlik şertinde töhbetdeş bolan mugallimleriň biri munyň çurumlaryň gatnaşmagyndaky mümkin bir düzünçlükleriň öňüne almak Seýlede dürli üsmenlikler üçin asy pul çykdyjylaryny ittirmezlik maksadyndan amal edilýändigini belledi. Emma hupsuzlyk jähdinden sahtetini we perzendiniň okuyan mektebini äsgär etmezligi soran inatalaryň biri, häkimetleriň çäklendirmelerini hem garamazdan özlerinin ortaça 2000-3000 manat aralygynda çykdyjy edendiklerini gurrun berdi.
Elbette bu çağalarımızın durmuşundaki yattın çıkmacak pursatların biri. Biz hüves bilen oların isleyişi ali gutlap bilmek için pul çıkarardığım velin hedir gündelik çürögümüz alada olup dur. Üyüşmelenler, bakşılar, teyze libaslar, muğulliyimler için soğutlar, bunların eklesi menin tutuş bir aylık zekmet hakımdan hem aşiyar. Bu sebeple karız kovala hem girmeli buldum.
Deyip 30 yaşlarının ayağındaki sökbetesimiz velledi. Ol mektep mugallimlerinin guturdy synaglarynda himayet bermegi wady berip, gymmat baha howatlary tamakin bolýandyklaryny hem sözüne goşdy.
Okuwçylaryň arasynda esasan hem guturdy synaglaryny kabul etjek mugallimlere iň gowy sowgady, iň gymmat gül destesini bermek ugrunda öz boluşly bästeşlik gider. Mugallimleriň özleri hem muňa meçe berýärler, çağam dawa edip 200 manada gül destesini satyn aldyrdy. Beýleki enatalar hem 80 ýa-da 300 manat aralygynda çykdyj edip gül almaly bolýandyklaryny aýtdylar.
Diýip Türkmenawatda uçurumlaryň biriniň ejesi gurrun berdi. Ol gyz uçurumlaryň ýurtda aýal gyzlaryň dasky kesbine garşy ozal görülip esidilmedik çäklendirmeleriň girdilýän wagtynda hem diňe taşlaryna tiýmar berdirmek üçin 100-150 manat aralygynda çykdyjy edýändiklerini belledi. Galy wertede mundan bir hepde öň prezident Serdar Berdi Muhammedow uçurumlaryň soňky jaňdabarlarynyň ýokary derejede geçirilmeginiň möhümdigini aýtdy. Ol uçurumlaryň bugün barada iň ýakymly ýatlamalarynyň galmagy üçin Izgın şäherindäki özüniň atasy Berdimuhammed Annaýewiň adyny ötürýän 27-nji orta mekdebine gül destelerini goýmak çäresini oňlady. 19-nji maýda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde ýurdun ähli mekdeplerinde halkyň arkadaşly zamanaty, sygary etasynda bayramçylyk tabarlarynyň gurnuljakdygy hem bellenildi. Emma görnüşünde New York'ta bir maskalanın sahtiyet kültünü hatim güçlendirmeyi gönüktürülen bu çayarlar bilen birlikte son kuzan davarası için girdilen çayaklendirici düzgünler var da hiç tat aydılmadı. Türkmen hakimiyetleri bu yıl mektebi tamamlayan yaşların tanı var da hem entek mağlumat vermedi. 2013-nji ýylda Türkmenistan'da 25-nji mayı her yıl Aşgabat günü hükmünde bellap geçme kararlaştırıldı. Sondan veri uçurum davarları Aşgabat gününe hem kavat gelýär.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Okuw ýylynyň soňu ýakynlaşdy we şol bir wagtyň özünde mekdepleriň ýol başçylarynyň öňünde duran meseleler, mekdep okuwçylaryna hem olaryň ene atalaryna bildirýän talaplar hatam agyrlaşýar. Gün tertibinde ketäti meseleleriň biri mekdepleri abatlama üçin okuwçylardan pul ýygnamakdan ibaret. Şoňlar türkmen başynyň mekdepleri okuw jaýlarynyň binalaryny abatlama üçin pul ýygnaýarlar Adatlyk Radiosynyň habarçylary. Bugün batar Ýagdaýlar ýagdaýlar barada habar berip, täs ähli mekdepleriň okuwçylarynyň din jalyşdan öň mekdebe 200 we 600 manat aralygynda pul tapşyrmalydygyny aýdýarlar. Soralýan pulyň mukdary okuw jaýynyň kararyna baglylykda tapawutlanýar. Mekdep ýol başçylarynyň söýlerine görä, bu pul okuw jaýlarynyň daşyny reňklemek, üçekleri bejermek, sınyp otaglaryny we partalary abatlamak ýaly işlerine sarp edilýär. Bu aralykda adynyň eferde tutulmazlygy şertde adatlyk bilen gürleşen türkmen başçyly näniň söýlerine görä, pul tapşyrmak Talabi köp maşgalalary agyr ýagdaýa talýar köpçülük guderanyny zordan dolandyryar. Biz ordan gün görýäris. Şäher häkimleri we mektep müdirleri döwletiň pul bölüp bermänligini we mektepleri awatlama üçin bizden pul ýygnan ýanlygyny aýdýarlar. Meniň pikirimçe bu korrupsiýadan başga zat däl diýip 14-nji mektebiň okuwçylarynyň ejesi aýdýar we mektebi awatlamakdan başga da pulyň direktora we mugallimlere sowgat üçin ýygnan ýanlygyny gürrüň berýär. Şeýle hem jenan taraplaryň mukdarynyň köpelýänligini mekteplerde berilýän bilimiň derejesiniň bolsa peteleýänligini aýdýar. Türkmen başly mektep okuwçylarynyň enatalary çağalarynyň geljegi barada ala diýenligini aýdýarlar. Köpçüligiň ýokary okuw jaýyna girmek mümkinçiligi gaty ujypsyz. Ýaşlaryň öňünde okuwyny dowam etdirmekden başga da iş tapmak meselesi hem durýar. Ýaşlaryň köpüsi gabat gelen iş bilen gün görmäge mezbur bolýar. Azatlyk radiosu 18-nji maýda mälim bolşuna görä Türkmenistanyň paýtagtyndaky orta mekteplerde ýaňy ýakynda derňe başlanıp, okuwçylardan pul ýygnamak işi besedilipdir. Habarçylar munyň mekdepleriň zerurlukları şol sanda mektebi abatlamak üçin okuwçylaryň pul tapşyrmagy mejbur edilýänligi barada garaşsyz metbogatda çap edilen birnäçe habardan soň bolanlygyny habar berdiler. Bu aralykda käbir türkmenistanly mugallimler okuwçylarynyň pul ýygnamasa mekdepleriň zerurlukları üçin çykdajylary mugallimleriň öz jübüsinden üpçin etmeli bolýanlygyny adatlyga gürrüň berdiler. Bu adatlygyň çap edilen habaryna tesbir ýadan okuyjynyň maglumatynda da beýan edilýär. Bir tarapdan siziň maglumatlaryňyz kimdir birine peýda getirýär, emma beýleki bir tarapdan bolsa ziýan berýär. Ynha siziň habarçylaryňyz aldygyna maglumat baryny uratdylar mekdeplerde okuwçylardan pul ýygnan ýanlygy barada. Indi biz mugallimler okuwçylardan ýygnan 50 we 80 manat aralygyndaky pullary ýygyna gaýtaryp berdik. Netijede bolsa öz hatabymyza 4000 we 5000 manat aralygynda jübimizden çykaryp mektebi remont etmeli bolduk diýip tesbir ýadan okuyjymyz eger gayratyňyz bolsa bize de yardım edin. Bizim tutuş bir aylık hakkımızı çağırlarımızın ağzından kesip vermeye yağdığımız yok diyer. Şeýlede tesbirde mektebi abatlamak işlerini goý bilim bölümi, bilim ministrligi olar öz hasaplaryna etsin diýilýär. Hemde bir maşgaladan tutuş ýylyň dowamında 80 manat bilim alýan ojagyna pul çykarmak ullakyn bir çökderzat däl diýen pikir ortadylýar. Türkmenistan'da mektepleri avatlamak ve dürli dirurluklar üçin pul yığınamak onlar çigilveri amalaşırlar. Devletin karamağında bolup bir cahattin maliyeleştirilen bölüm edaratının avatlanmağının nem üçin en ataların hasavını amalaşırlayanlığını resmilerden anıklamak mümkün del. Azatlıq mekteplerden ve bilim ministerliğinden resmi görünüşte mağlumat alma uğrunda eden ençe meseynan şığı başa barmadı. Türkmenistan'ın hükümeti yıl-yıldan bütçe terişlerinin ağırımlı bölüğünün sosyal ulgamlara şolsanda sosyal ahmiyete ev olan infrastrukturanın kuruluşuna sarp edilenliğine eder. Çıktıcıların cikmecik statistikası çav edilmeyer. Şol bıraktıra Türkmenistan'ın prezidenti 37 milyar dolarlık kuruluşuk taslamalarının yurtta durmuşa geçirilenliğini 2021 yılda aydıptı. Oların arasında Aşgabat City ve Ahıl vilayetinin tiyadi merkezi ali kaşın proyektler hem bar. Bu aralıkta gımmat baha kuruluşuklara pul yatırayan hükümet, Türkmenistan'ın ilatının ağla ve biyologunu yıkarayıplığı iteriyen iktisadi krizisi ikrar etmeyer ve onu düzeltmeyi üsle görküzmeyer. Şu unkun hatta imit üçünüm yeterlik pullar olmadık ilat köpçülüğü hakimiyetlerin iyidigderli giyirizyen talaplarını yerine yetirmeyi mezvur ediliyer. Şol sandı dürülü maksatlar hatta prezidentin portretleri ve kitap. Taplar üçinim yığı-yığıdan pul tapşırar.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Aşgabatda öýüne Wi-Fi çektirenler pestilikden şikayet edýär. Türkmen Telekom çäre hödürlemeýär. Aşgabatyň käbir sebitlerini Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet ýa-da ADSL technologiýalar arkaly öýlerine internet biriktiren hojuruklar pestilikden şikayet edýärler. Ontulum dünýäde iň pes internet tildiginden peýdalanmagy mejbur bolýan türkmenistanly internet ulanjylary indi bir näçe aý bar internet tildiginiň uruşdan tutma pese gaçmagyndan köpçülükleriň petiklemelerden ejir çekip gelýär. Azatlygyň habarçysy Aşgabatyň 11-nji etrapçasynyň öýüne internet biriktiren hojuruklaryň pes internet tildiginden şikayet edýänliklerini habar berýär. Habarçymyz bilen anonimlik şertini gurulunda şolan bir Türkmen Telekom hünärmeni öýe çekilen internet arabatnaşygynyň Hayal tildigini routerlaryň sebäp bolýanyny aýdýar. Hünärmen routerlaryň epekli könelişendigini aýdýar. Azatlygyň habarçysy ilk başda öýe internet çekilene enjam töleg hökmüne her bir router üçin kagy düzüne ulanjylara 2620 manat ýazylanyny aýdýar. Ýöne habarçymyz olaryň mowut gurnalanyny aýdýar. Bu arabatnaşyk hünärmenine salgylanyp bu routerlaryň ilk başda mowut üpjünedilenini habar berýär. Köpler Türkmen Telekom'un hizmetlerinden yüze vurdu. Ustaların hüner tayarlık derecesi pesleyip Azatlık Radyosu'nun çeşmesi mağlumat veriyar. Türkmen Telekom Türkmenistan'ın yeketek internet provider olup duruyar. Aprelin ortalarını hükümetçi neşirler Aşgabat Şehir Telefonu Ulgumu Yapık Görünüşlü Paydarlar Cemiyeti'nin payitahatın demiralık küncöklerine internet aratlaşıklı nüpçüne denigini ve şehirin bu küncöklerine 26,000 metr tövürü fiber optik üsümlü kabellerin çekileniğini xabar verdi. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdaş bulan Aşgabatlı bir internet uloncusu ödeyini tas bir yarım aydın qorak vab ver internetin qadalı işlemeyenliğini xabar veriyar. Bir yarım ay ver Wi-Fi işlemeyer. Bir minutluk bağlanyar. Üç minutlap ötüyar. Yöne şeydip qaytalanıp dur. İnternet yityar. İki Wi-Fi çılığı ötüyar. Son yeni yanyar. Deyip Wi-Fi uloncusu gurrun verdi. Ol sonku bir yarım aydan qorak vaatın devamını onlarca arıqatnaşıq ısasının hoculuğu gelip arıqatnaşıqı bağırlanını yönü bunun neticesiz olanını gurrun veriyar. Hiç kim hiç saat düşündürüp bilmeyar. Usta gelip parolu tezirap gidiyar. Onun kabeli bağırlamağı xayiş etsem ol elini qalgadıp mesele kabelde del diyar. Mesele router'da diyar. Deyip yerli yaşayıcı gurrun veriyar. Yerli yaşayıcılar arıqatnaşıq karxanasının teknik hizmetlerinin özlerini kanagatlandırmayan onaydiyarlar. Türkmen Telekom hünärmenleri tiyidlik problemasına router'ların sebep bolyan onaydiyarlar. Yerli yaşayıcılar pes tiyidlige köpçülüklüğün petiklemelerin sebep bolyan onaçaklayar. Türkmenistan'ın devlet havarlar agenti geçen yılın dekavrına tele arıqatnaşıq hizmetlerinin hiyilini qovlandırma üçün yurdun ähli sebitlerine ve Aşgabat şehirine Fiber optik üsümlü kabellerin çekileniğini xabar verdi. Türkmenistan'ın bir aydan qonaq vaat ver internetin tirliği uçtan tutma hayallayar. Düva Başan'ın Kaliforniya ştatına yerleşen Cloudflare internet hizmetleri kampanyası 10. aprel günü Aşgabat vaatülen akşam saat 7'den başlayıp Türkmenistan'a internet tirliğinin düyüplü peseleniğini anıkladı. Şonu Cloudflare radar Türkmenistan'ın internetin tas doğru diyenyalı ötürlönüğünü aytti. Kampanya 12 aprel günü veren koşmaçı mağlumatına 40 saat devam eden böktönçlükten sonra Türkmenistan'a internet aratnaşının gaytadan dikeldilenini xabar verdi. Düyü Britanya derleşen cable.co.uk saytının bilermenlerinin geçiren barlıqlarına göre dünyada en hayal ve en gımmat internet Türkmenistan'ın ilatını hödürlönyer. Azatlık Radyo Taşkabar'ın sevdiklerini Wi-Fi internet aratnaşının hiyilinin peselime ulen bağlılıkta Türkmen Telekom kampanyasından ve Aşkıvar Şehir Telefonu'lgum yapık görünüşlü paydarlar cemiyetinin komentari alıp bilmediği.